Predavanje oca Atanasija na temu o stvaranju čoveka, održano 24. novembra 1985. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
To pitanje o čoveku je opšte ljudsko, opšte čovečansko i kroz svu istoriju se postavljalo, jer je čovek nekako najpre upućen na sebe i o sebi postavlja pitanje, i onda je od najranijih vremena u stvari kroz religiju, kroz misao, kroz reč, kroz kulturu, kroz delatnost stalno postavlja u stvari pitanje svoje. I činjenica je opšte ljudskog iskustva da je saznanje čoveka dvostruko, odnosno samosvest, svest o sebi samome dvostruka. S jedne strane, čovek osjeća da je u svetu i da je od sveta i da je tesno vezan sa svetom i to nikako ne može da odbaci, čak i u sistemima ili religijama u kojima bi se porekla veza čoveka sa svetom. U stvari je to opet bežanje od sveta i sama negacija predstavlja priznavanje nekakve veze koju sad poričemo. A s druge strane, čovjek opet osjeća da nije od ovoga sveta. I to je njegov najdramatičnije kod nas izrazio u svojoj čitavoj stvaralaštu poeziji, a naročito u Luči mikrokozma. Čovjek je na zemlji i od zemlje, ali osjeća da nije od zemlje. U saznanju savremene egzistencijalističke filosofije to se osjeća po tome što je čovjek doživljen ili doživeo sebe kao bačenoga, kao nađenoga u svetu. Odnosno, jednostavno tu se obreo i sad on počinje da saznaje sebe i da na neki način ostvaruje sebe. I činjenica da ta dva momenta o čoveku, s jedne strane njegova povezanost sa svetom, s druge strane o njegovo osjećanje distance od sveta, jeste svojevrsni krst za čoveka, svojevrsno raspeće. Ali treba priznati da je to založeno u samog čoveka još i u biblijsko-hrišćanskim, u judeo-hrišćanskoj tradiciji, u biblijsko-hrišćanskim osnovama. I tamo je čovek postavljen u jednu tesnu vezu sa svetom i opet s druge strane u jednu distancu od sveta. Stvaranje nesumnjivo čoveka u hrišćanskom otkrivenju, u biblijsko-hrišćanskom otkrivenju je delo Božije. Ali ono vezano sa svetom i u okviru je stvaranja sveta. Međutim, i time je čovjek dakle povezan sa svetom, bitno povezan sa svetom. I lažno je svako pokušavanje u ime Biblije ili u ime hrišćanstva, još više da se čovjek odvoji od sveta, da se on pretvori u nekakav idealni drugačiji svet, nego naprotiv, on je deo ovoga i ovakvoga sveta. Ali s druge strane, čovjek je stvoren na kraju i sav svet je stvoren radi njega i sav svet je vezan sa njim i sav svet u njemu tek vidi svoje naznačenje, svoje osmišljenje. Čovjek je dakle kao deo sveta kontingentan, zavisan od sveta, pogotovo kad se uzme fizička priroda čoveka. Kad se uzme da je on po elementima isto što i svet, mineralni, fizički i biološki, i da tu nema šta da ga izdvajamo, nemamo pravo i nismo u istini ako ga izdvajamo iz ovoga sveta. Prema tome, čovek je materija, čovek je telo, čovek je životinja. Sećam se jednog skupa teološkog pre niz godina, gde je bilo tema antropologija hrišćanska, pa neko je dao naslov i kao temu tog skupa iz Aristotela, antropos zoon logikon, čovek je razumno živo biće, ali na grčkom to zoon, to je ono što otprilike u narodu se kaže živuljka, živo biće. A jedan od teologa Grka veli, prvo što konstatujemo da je čovjek životinja, veli, onda idemo dalje. To je činjenica, međutim, da je čovjek i mineral, i kamen, i zemlja, i priroda, ovo što mi kažemo, to obično se kaže, i da je čovjek pripadnik i životinskog sveta. To neosporno je. Međutim, u samoj već Bibliji, u opisu stvaranja čovjeka, ali i u čitavom kontekstu Biblije, čovjek je u isto vreme završetak sveta i naznačenje sveta, i on je, možemo slobodno reći, opterećen svetom, natovaren je svet na njegov račun i on treba da je pokriće za taj račun. To se naročito vidi u 8. glavi poslanice Rimljanima, koja je jedna izuzetna glava, sva nabijena takvim dubinama i takvim sadržajem, kao rep je retko koji odlomak Svetog pisma, gde apostol Pavle kaže da sva tvar, sva tvorevina uzdiše, stenje, strada, jer je i ona potčinjena propadanju, iako nije trebala da bude počinjena i nije sama kriva za svoje propadljivost, nego je se počinila za ljubav onoga koju je počinio, misleći na Boga, da je Bog nju počinio, i onda pod tim teretom propadljivosti uzdiše. Sva tvorevina Pavla je doživljava kao jedno ovako osjetljivo biće, živo biće. I sva uzdiše, veli, čekajući da se jave sinovi Božji, da se jave ljudi koji će osmisliti nju samu. Jer je ona zbog tih ljudi stvorena i zbog tih ljudi je sada kao podcinjena pod jedno stanje koje je za sanju, samu nju neprirodno. To stanje njene propadljivosti, trošnosti, smrtnosti. I tu dramu na svoj način preživljava i onda Justin Popović u svojoj onoj svom eseju Srna u izgubljenom raju, na kraju zbornika filozofske urmine, gde on optužuje u od strane tvari, kroz usta jedne srne, optužuje čoveka da je on glavni krivac za zlo, za smrt, za stradanje u svetu, i tek nazire na kraju toga eseja, nazire se izlaz iz toga u projavić u Hristu pravoga čoveka koji će opravdati svu tvar, i sva tvar se u njemu obradovala videći u njemu onoga koji osmišljava nju i opravdava to njeno stradanje i ljubav prema čoveku je podložena, počinjena stradanju, a nije to bila zaslužila. Između apostola Pavla i oca Justina Popovića, negde u 11. veku, negde na polovini, Simeon Novi Bogoslov u svojoj jednoj besedi, koja je očigledno pisana, ne vjerujem da je govorena, jer je vrlo opširna, govori o na svoj način o stvaranju sveta i o sudbini čoveka, i on kao svetitelj doživljava ponova na sebi tu dramu i kaže da je sva tvar tvorevina kad je čovek sagrešio i otuđio se od Boga, bila se digla da ga kažni ona, da mu se ona u neku ruku osveti. I onda je Bog zaustavio i rekao, čekaj, ne samo da ga nećeš kazniti, nego ćeš i ti poneti deo njegovog kazne ili deo njegovog stradanja, iako ti nisi kriva, a kroz njega će ti opet doći spasenje. U vreme naše, kad živimo u doba ekoloških problema i pojava, recimo, bolesti, ja ne bih hteo da zloupotrebim Ali se nameće misao, recimo, pojava teških bolesti, koje su dobrim delom i deo naše civilizacije, ko što je rak, ko što je sida, čovjek se nameće ta misao, nije li priroda na neki način se osvetila, osvećuje nama, misleći na i našu ljudsku prirodu, prirodu uopšte, za zloupotrebu koju joj mi priređujemo. Za jedno takvo nemilosrdno i nečovečno, neljudsko i neprirodno iskorišćavanje i eksploataciju, da zaista priroda nam to na svoj nekakav način vraća. Mogli bismo slobodno da kažemo ono što je apostol Pavle rekao u poslanici Rimljanima, da ljudi koji drže istinu Božju u nepravdi bivaju kažnjeni upravo zbog toga čina. Ono što je rekao drugim povodom Homijakov u prošlom veku za rimskog papu, da prezrevši svoju braću sa istoka, sa visine gordosti i prezrevši ljubav prema njima, on je doživio da mu se ljubav osveti, da bude kažnjen prestupom istine, to jest zabludom u istini. Padanjem u izvesne zablude, izvesne jereze. To je i u duhovnom iskustvu jedna proverljiva stvar, sad ja možda dužim pričajući to, ali to je vrlo interesantno. Kažu svetitelji, recimo, možeš ti biti ne znam kakav pravednik, ali ako si nečovečan prema ljudima unutrašnje, recimo najintimnije, recimo si gord, prezireš grešnika zbog greha, to će ti se vratiti nekakvim zakonima duhovnim i najčešće će se svurvati u te iste grehe, ako ne u te, onda u neke druge koje će ti se jednostavno osvetiti. Postoji nekakav zakon pravde i ako je srpski narod, po čemu hrišćanski, a mnogi to osporavaju, misleći što Srbi, ne znam, vedi mi jedan novinar, neki dan, kakav je to narod, da izrazi to slovački narod, da je to hrišćanski narod. Rekao, čitajte intervju Milana Markova.
Mladena
Markova, kako kaže njegovog oca, šta ti je radio otac kaže na Stenskom frontu? Pa molio se Bogu, kaže, pa posle, kaže, malo se svađao s Bogom, pa s Bogom pa opet išao u crkvu za vreme onih velikih pljački, onih opšte narodnih, onih, kako to zove, otkupa, jest, rekvizicije, tako dalje. I sad, misleći da se, pošto se vreme svađa s Bogom, pošto se u neku ruku bori s Bogom, ko je ako rodonačenik jevrijskog naroda je bogoborac. Rvo se s Bogom cijelu noć, to izgleda sad da je to bezbožan narod. Ako je, dakle, srpski narod po nečemu hrišćanski, onda je po toj dubokoj veri u pravdu. Vera u pravdu je u stvari vera u nekakav neminovni poredak gde istina na kraju pobeđuje, gde pravda pobeđuje, a to je u stvari založena pravda Božja u samu prirodu. Jer priroda je otisak pravde Božje i ona ne trpi veliku zloupotrebu. Tako je čovjek, kažem, i u Bibliji pokazano da je on opterećen ili, ako hoćete, natovaren odgovornošću za prirodu, iako je sam deo prirode. I u tom se kreće njegova raspetost ili njegovi rasponi čovjekovi. On je prirodno biće u sklopu prirode. On je, mogli bismo da kažemo, i čedo prirode, ali nije čedo prirode automatski, da je sama ga priroda iznedrila, jer u ovoj teoriji, u suštini teoriji, da je čovjek samo iz prirode proizašao, uvijek se pretpostavlja više nego što imamo datosti. Uvijek se pretpostavlja da je ta priroda nekakvim svojim unutrašnjim, intuitivnim ovako pokretima proizvela čoveka i u stvari unapred planirala, preno što se i osvestila u čoveku, unapred je imala nekakav plan sa njim. I tako se prirodi po stvari pripisuje ono što su panteisti pripisivali, da je priroda samo spoljašnja strana Boga, a Bog unutrašnja strana prirode. U momentima kad se čovek distancira od prirode, kad osjeti da on nije isto što i priroda, jako iz prirode izrastao, on osjeća da priroda nije ni mogla njega proizvesti i što je glavno, da priroda njega ne može zadovoljiti. I on jednostavno, jedan stranac, ona Odiseja, recimo u klasičnoj grčkoj misli, je to jedno lutanje čoveka za na nostalgija, algos za otadžbinom, za nostosom, za svojim rodnim mjestom, za zavičajem. To je u stvari nostalgija. Odisej je izgubio zavičaj da se ranim boluje. Ili, kako bi to neko rekao, neka praadamovska tuga i žal za izgubljenim rajem, ali ne samo za rajem kao vrtom uživanja, nego za nekakvom kolevkom čovekom koja je data njemu na početku, ali koju on više traži unapred. I tu je, ja sam čini mi se govorio i sad ću sam da ponovim, govorio sam ovdje, ali prošle, da prošle godine, hrišćanstvo nije, za razliku od klasičnog jelinizma, nije u nostalgiji jednoj koja je u prošlosti i želi da se vrati čovjek u svoju prošlost. To bi bila neka inertna nostalgija, nego je hrišćanska nostalgija eskatološka ili dinamička, buduća. Čovjek želi da dostigne ono što je tek pred njim u stvari, bez obzira što mu ono često dolazi kao želja za povratak negde unazak. On više sluti nego što se seća. Čovjek je više u slutnji, u dobrom smislu, u čežnji, u predosećanju onoga što treba da bude, nego u nekakvom sećanju ili ostacima pamćenja iz nekadašnjeg stanja. To ćemo sad govoriti kad budemo govoriti o stvaranju čovjeka. I to jeste paradoksalno, ali je to hrišćansko iskustvo. Zato je čovjek u hrišćanstvu izrazito dinamičko biće, otvoreno biće, progresivno biće, možemo da kažemo. Dakle, to je tema stvaranja čovjeka, da je on stalno u jednoj, možemo da kažemo, dvostrukosti, ali ne u smislu dualizma, ne u smislu isključenja jednoga i druga, nego stalnog raspona čoveka između toga da je on tesno vezan sa prirodom i da je njegova sudbina tesno vezana sa prirodom i da on ne može mimo prirode. Zato ja Platon bežao u preprirodu, u predprirodu, u preegzistenciju, u nadprirodu, u svet ideja. Otarasi se što pre sveta i to svega što je u vezi sa svetom, pogotovo sa telom, a telo je u stvari prva data jedinka prirode, odnosno realnost prirode. To je ono gdje je sva priroda sjedinjena sa čovjekom. To je ta najtešnja, najneposrednija vez. I u tom smislu čovjek je priroda, nije telo neki deo njega, nego je polovina, uzmemo tako, polovina čovjeka je, ovo ti Andrej ne radi, ne znam šta je, ako treba da kažem, vidim da ne... Da, neki zastarili metod, sad je japanski, mislim, modi, ovo, a to neki tamo... Amerika. Da, možda i tekla, ne znam šta je. Molim? Ne znam, i sad nema. Dobro, meni nije bitno, ne znam. Da, napetost. Napetost čovjeka, da je s jedne strane tesno vezan s prirodom, a s druge strane da on vuče tu prirodu i da treba da je izvuče na to brdo, na taj cilj koji je krajnje naznačenje, a u stvari je on to naznačenje. I sad on nema u sebi te, kako da kažem, ko da vas je neko ovako uzeo, izabrao, postavio da vi budete vođa recimo jedne grupe, a da ne možete sami intimno da odgovorite tome mestu, tome naznačenju. Rečeno fudbalskim jezikom, recimo Zvezda već nekoliko godina nema jednog vođu u timu unutrašnjeg, gleda da sad počinjemo kjera da se uklapa, ali se čovjeka bilo teretili, možda i nisu imali poverenja, I on, mislim, ne mislim na njega, ali zaista čovjek nema te snage, te sposobnosti, toga blaga u sebi, toga potencijala da bi on izveo u prirodu. I on se obraća, to je njegov dobro osjetio, to je njegov izuzetno duboko. Osjetio da se obraća prirodi, prirodi pita prirodu, da sam ja od tebe, da si ti od mene, i to je pitanje cele antičke Grčke. Ona je stalno bila začarana, okrenuta prirodi, po meni, i do danas je to bezizlaz, i svakda je bezizlaz. Se čovjek okreće prirodi, nije ga priroda rodila, jako je on neodeljiv od nje. Ko da se obraćate majci? Evo ja recimo, kad sam počeo, svaki od nas zamisli da se unosi osnovne probleme ljudske egzistencije i obraćaš se majci i može biti majka tvoja sveta, ali dobro, i ona će ti reći, dete, šta ja znam. I često puta mnogo tražimo, nerealni smo kad recimo tražimo da nam roditelji sve odgovore, da oni ponesu puno odgovornost za dete, ne da nemaju roditelji odgovornosti, ali ne možemo ni od njih da tražimo. Zato mnogi roditelji se raspinju kad počinje dete da misli svojom glavom, da počinje da odlučuje. Ono se javlja već kao ličnost, javlja se kao jedan novo biće u svetu. Došlo je kroz roditelja, ali ne može biti, i mi kao hrišćani ne treba tu da budemo uski. Ne možete vi dete 100% uputiti. Nije ni vaspitanje, nije ni primer svemoćan. Nema nad ljudskom ličnošću moći. Druge, naše je da učinimo, kaže jedan sveštenik u Grčkoj, imao je, sa jednom dopričom odavno, bilo dve kćeri i suprugu, bio čestit, kakav može samo da bude pobožan i jednostavan, prost sveštenik, a one sve tri ubi Bože, kaže. I on sad drži narodu i govori, pa se uhvati za glavu, pa kaže, ja vama pričam kako treba živjeti, a vi ćete reći, idi, pope, kaži tvojim čerkama. Kaže, ali njima ja to govorim, pa šta mogu? I za čudo, narod ga je poštovao. I vidio taj njegov krst raspeće. Nemoj da smo pretencijozni da mislimo da možemo čovjekom tako ovladati, pa ni detetom. Zato bi trebalo zaista predavati se Bogu, više se moliti Bogu, naravno raditi sa svoje strane i govoriti i stavom svojim pokazivati, što je možda najvažnije za djecu. I tako će i djete da počne da vidi tog roditelja u njegovim granicama, u njegovim dimenzijama. Mislim da precenjujemo, ja bi čak rekao, preneto to na duhovnu porodicu, na crkvu. Iskreno vam kažem, ja sam osjećam, evo onda se ispovedam, često puta smo nerealni da tražimo od mog episkopa ili od mene, recimo hrišćani kojima služim, da ja sad budem pokriće za sve tajne sveta ili pokriće za sve, a mi smo jednostavno saputnici, u tom saputništvu imamo izvesna mesta, izvesne položaje, ali nikako monopole na to. I tu je pravoslavlje zaista saborno, zaista lično, odnosno slobodno, odnosno zaista po liku Božijem izgrađuje ljude. Nema niko monopol, kako da kažem. Pogledajte Pavla, samo čitajte ga pod tim uglom, kako je Pavle u nevolji, kako pokušava da se dokazuje on koji najmanje hoće da se dokazuje, koji zaista osjeća sebe beskrajno smireno, ali jednostavno, i opet kaže, drhti, kada je došao Korinčane, pa onda je bio maloga rasta i izgleda bio bolešljiv, pa su ga prezirali, šta on sad tu ima da nam priča. I sav je u tom muci, a s druge strane, ja opet sme da kaže, ja sam vam sve govorio i po savesti i po istini Božoj i ostaje da pred Bogom odgovarate. Sve sam učinio sa svoje strane. To je to što razbuđuje istinsko hrišćanstvo, evanđelsko, a po meni je pravoslavlje u svom autentičnom izrazu to, razbuđuje svakoga čovjeka da osjeti svoje prave mere i granice i u isto vrijeme i svoju veličinu, ali i svoju smirenost, svoju meru. Ne da se time odriče od velikog zadatka, jer i tu onda opet izdaje sebe. Nema pravo da se odriče, jer je zaista naznačen za nešto veoma veliko. I zaista sva priroda nema šta da mu da. On nema pravo da se odriče čast i svoji da je predaje prirodi, da proglašava prirodu za svoju majku ili za svoga oca ili za svoje konačno naznačenje. To je jednostavno vraćanje u nekakva doba htonični religija, gde u tlu vidimo sve, gde u tlu nekakvu mulju u krajnjoj liniji, makar to bio probitni onaj mulj sa svim začecima svega, ovaj, vraćamo se ko što je recimo vatra kod Heraklita, ili ne znam ko što je voda kod Talesa, ili ne znam ovaj, neke druge prave elemente, neke, sve su to bežanja u stvari u zemlju ne dođu, što bi rekao vladika Nikolaj, što bi rekao naš narod. Zato je taj naturalizam po meni nečovečan, krajnje nečovečan. I ako, pazite, postoji doza naturalizma u hrišćanstvu koju ne smemo poricati, jer čovjek prirodom vezan, priroda je tu, nema pravo da prezire prirodu, jer je ona on i on je ona, tako je Bog povezao ih. Ne može čovjek da se jednostavno odvoji, on bi hteo Bog Platona, i zato je Platon opet nečovečan u krajnjoj liniji, mada je najfiniji od svih filozofa, da spase ono što je najdragocenije, to duša. Ali šta ćemo sa ostalim svijetom, šta ćemo sa, kako je govorio neko od pravoslavnih u naše vreme, recimo telo jednog mučenika kojem je on odstradao čitav svoj život, čitavu istoriju, sav smisla ljudskog života, pa zašto da telo ne bude nagrađeno, da bude nagrađena samo njegova duša, kad je u krajnjoj liniji više telo stradalo nego duša njegova. Nepravedno je. I u tom smislu čovjek je zaista raspet, ali raspet na spasonosnom krstu. E to su te dve dimenzije o kojim govori, to je to psihofizičko biće čovekovo, njegova povezanost sa materijalnim svetom. I kad kažem sa materijalnim, ja mislim i na dušu, jer i duša je u odnosu na Boga nekakva, recimo, materija. Ili prevrnimo svet, ako je suština sveta nekakva duhovnost, Grigor je Niski, recimo, razmišljao da je materija nekakav zgusnuti duh, odnosno energija, recimo energija duha ili svetlost, kako danas u analizama možemo doći samo do svetlosti. Poslednja realnost je naše stvarnosti energija. Dostojevski bi rekao realisti, to je sve što je stvoreno od Boga, u kakvom vidu, u vidu duha ili materije, nije to još ono glavno. Sve je to tvorevina, i anđeli su tvorevina, i nije čovjeku cilj da bude anđeo, iako mi govorimo u redu, sve to jeste. Čovjek bude ko anđeo, ali u drugom smislu, da bude neprivezan ni za što, a da sve služi, sam da služi Bogu i da služi drugome, da bude biće ljubavi, biće ne zla, čistote i tako dalje, i tako dalje. Nego je čovjek zazvan, pozvan od Boga, da sve to što je Bog zamesio, taj prah zemaljski i dah stvoreni, kad kaže da je čovjek, da Bog dunuo u čovjeka i posta čovjek duša živa, ne znači da on njemu udahnuo od sebe dušu ili nekakav deo duha, kao što često smo skloni da mislimo, pa je čovjek nekakva onda čestica metafizička, odnosno božanska. Ne, nego je stvorio dušu. Jednostavno, božanski dah je bila energija stvaralačka duše, a ono što kaže da je zemaljskog praha stvarao telo, to je energija stvaralačka tela. Ono je telotvorna energija, ovo je dušetvorna energija Božja. I ništa više, i duša je isto tako stvorena. Ali je čovjek pozvan od Boga kao slika Božja, kao bogoliko biće, tek za buduće da postane, da se približi Bogu. Naravno, to buduće nije u fikciji, nego u jednom zalogu koji Biblija naziva ikona Božja ili lik Božji, stvori Bog čovjeka po slici svojoj, ali ga je naznačio, odmah je zahteo da čovjek postane i po sličnosti Božoj, po istovećenju sa Bogom u onome u čemu se on može poistovetiti. To što nazivamo slovenski podoblje, ili što je kod Vuka prevedeno, odnosno kod Anicića, sa prilika, slika i prilika Božja, upriličenje, zaista da čovjek liči na Boga. A ne samo da nosi nekakve crte, nekakvi projekt Boži, nego zaista i da to bude ostvaren, taj projekt, da zaista čovjek liči potpuno na Boga. Ali u tom zalogu, šta je sad dato? Po meni, ne samo po meni, nego po svetim ocima, po svetiteljima koji su najrealnije doživjeli čovjeka kao sliku Božju, kao lik Božji, kao ikonu Božju, to je pre svega datost čovjeka kao ličnosti, kao ličnoga bića. U tom ličnom biću koje je neizrazivo, ne možemo da formulišemo ga, da ga pretvorimo u pojmove ili u nekakve termine, da ga uhvatimo, čovjek je u sebi dobio dušu i telo. Možda duša više nosi ličnost nego telo, ali duša je jednostavno, Torovski je rekao izrazito pravostavno reč, duša bez tela to je fantom, a telo bez duše je leš, telesina. Čovjek je duša i telo. I zato je tako tesno povezan sa prirodom, materijalnom, ali i sa duhovnom prirodom. Međutim, po zovu svome, po pozivu svome, po naznačenju, on je negde unapred tek naznačen i tamo tek unapred on će se ostvariti u punoći. Čovjek je dat, ali je više zadat nego što je dat. I sad, za pojedine oce, čak i za apostola Pavla, ali osobito za pojedine oce, i to vrlo rano, već u drugom veku, Irenej Lionski govori, kad je Bog stvarao čoveka, nije ga stvarao, veli, ne kaže on nije, ali bi mogli da prepričamo njegovu misao, nije ga stvarao po liku ovako Boga uzeto apstraktno, nego po liku konkretnoga Hrista, to jest Sina Božijeg, koji će postati čovjek u budućnosti. U budućnosti, kad bude došao da se ovaproti u vreme Pontija Pilata, gledajući u njega onapred Bog, u Hrista koji još nije postao Bogo čovjek, samo je Bog, samo je Sin Božji, ali gledajući u njega onapred, Bog stvara čovjeka po liku toga Hrista koji tek treba da se ovaproti, da postane čovjek. To je paradoks, da za Boga istorija nije tok, hronologija, sukcesija vremenska, nego, kao što kaže u Svetom pismu, 1000 godina po jedan dan, jedan dan po 1000 godina. Nema jednostavno vremenskih razmaka. Čovjek je istorijsko biće, svet je istorijski, zato ima tu sukcesiju. Ali za Boga, Hristos je naznačen da dođe da se ovaploti i on za Boga već je svojevrsna realnost. Bog zna kakva je on realnost ako još nije postao telo, a postao je telo tek kad se napunila punoća vremena, kad se rodio od Svete Djeve u određenom momentu. Dakle, nije bio, ali je za Boga on datost, kao što je recimo kad je Mojsije otkrivao na Sinaju kako da napravi šator, to je skiniju, to je crkvu od platna i ovih greda, on mu je otkrio jednu sliku i kaže, po toj slici napravim crkvu. I svi svetitelji, počeo od apostola Pavla, shvataju da je to bila slika crkve koja će tek da postane posle Hrista. Po njoj onda pravi, nekako retrospektivno, da pravi sliku skinije starozavetne. I zato je crkva prototip, a ono je tek slika njena. Iako je logički, odnosno istorijski gledano, ono bila pred stvarnost, pa sad tek da dođe crkva kao ostvarenje. Ona je bila praslika, a sad će doći crkva kao ostvarenje te praslike. Tako je i ovde. Zato je čovjek tek u Hristu dobio svoje pravo biće, svoje pravo naznačenje. Međutim, čovjek već postoji od momenta stvaranja sveta. Sad samo da napravim jedan mali ekskurs za one koji bi se verovatno pitali i pitaju se mnogi, da šta ćemo sa teorijom evolucije. Postoji teorija evolucije koja ne zna još početke ni nastanka sveta, ni nastanka života, ali idući unazad analizama i fiziološkim ili hemijsko-fizičkim i biološkim, konstatuje da je čovjek tesno vezan sa razvojem životinjskog sveta i da kao otprilike da on proizilazi iz završetka životinskog sveta. Pojedini teolozi, poput recimo Teara de Chardena, rimokatoličkog, čak pojedini pravoslavni istina manjega kalibra, rekao bi, gotovi su da prihvate da je evolucija životinskog sveta bila naravno uz prisustvo Božije, razvijala se do određenog stadija i onda je Bog naknadno intervenisao, dodaš u jednu životinsku vrstu elemente čoveka i onda je nastao čovek, da se izdiferencirao, nekakav skok tu napravio. Ja lično nisam sklon takvom nečemu da prihvatim, tako nešto prihvatim, ali je bitno ovo da ne treba se plašiti te tesne povezanosti čoveka sa mineralnim, sa biljnim i sa životinskim svetom. Jedno je činjenica da postoji i tesna veza i te velika srodnost, u isto vreme i jedan veliki skok, jedan razmak između čoveka i sveg ostalog sveta. I ja ne bi u tome video proizvod jednog samo evolutivnog razvoja. Znate šta? Prenošenje na vreme, da vreme je to koje smo beskrajni vekovi. Ništa mi ne dobijamo u razvoju ako stavimo 20 ili vekova ili 20 svetlosnih godina ili 20 milijardi svetlosnih godina, ništa mi nećemo dobiti, ništa nama vreme neće dati ni sama materija u nekom, jedino ako smo fatalisti u nekakav slučaj, vjerujemo da je moguća nekakva takva kombinacija, ali to je odavno takav jedan mehanicistički pristup i prirodi i čoveku odbačen. Mnogo je verovatnije da u savremenoj nauci sve više preovladava mišljenje o ne samo skokovima u razvoju prirode, nego i o pretpostavljenim, kako govori Trostnikov, ja ga često pominjem, profesor matematike logike iz Moskve, o jednoj pretpostavljenoj ontologiji koja se projavljuje u fenomenologiji, ali je sama nedostupna. Tako recimo u kvantnoj fizici imamo pretpostavku jedne ontologije da bi mogli da objasnimo fenomenologiju recimo talasnih javljanja ili talasnog kretanja energije, ali nemamo podataka o toj ontologiji, nam je nedostupna. Tako on i u biosferi imamo pretpostavlja jednu ontologiju koja nam je nedostupna i tako dalje. A pogotovo što pretpostavlja ono što je sam prošli put pomenuo, a to je prisustvo nekakvog posmatrača. Pošto u našem eksperimentu uvek se pretpostavlja prisustvo čoveka kao eksperimentatora, svejedno da li kroz mašine ili direktno, i to prisustvo određuje, u velikoj meri određuje i sam eksperiment. Drugim rečima, ono što sam prošli put napomenuo, to sad ponavljam, da je sva priroda i njeni zakoni, odnosno naša saznanja prirode i njenih zakona, antropomorfna, odnosno tesno vezana sa čovjekom. I ovo je čovjekov svet, drugoga nema, mi ga ne znamo. Ko postoji, za nas ne postoji. Jednostavno, zato što smo mi tu prisutni, naše prisustvo već određuje. Ja bih isto tako rekao da je ovaj svet jedini svet, svejedno koliko galaksija ima, i da je to nekakav Božji svet i da prisustvo Božje utiče u tome svetu. Pogotovo kad čovjek se približi Bogu i kad dođe na unutrašnje rastojanja, kao što su svetitelji koji su onda govorili o saznanju, tako reći, suštine stvari. I u isto vreme to im služi samo kao približavanje Bogu, a ne udaljavanje od Boga. Čovekova, dakle, tajna nije u procesu evolucije izvoda iz sveta, ali je pogrešno da zbog straha od evolucije, recimo, se poriče tesna vezanost čovekova, njegova procesualnost, ako hoćete. Vidite da je on sam jedno procesualno biće, stvoren po liku Božjema, naznačen za priliku Božju, za poistovećenje sa Bogom, pazite, poistovećenje samo po sličnosti, ne po suštini, ne po biću. Čovjek postaje ličnost, on je ličnost sličan. Kao ličnost, to je za razliku od jevrejske mentaliteta, jevrejske terminologije, biblijske, jevrejske od grčke. Kod grčke poistovećenje taftotis, to je potpuno pretvaranje svega u jedno. To je tako u mistici, tako u filozofiji, ako je nešto identično s nečim, onda je ono jedno i nema drugoga. U jevrejskoj nije. Sin je recimo identičan s ocem, ali je sin sasvim druga ličnost. Uopšte, u prirodi. I rodi Adam sina po liku svome. I taj sin potpuno drugi sin i ponaša se potpuno. To je identičnost u nečemu. Recimo, identičnost u energiji, identičnost u životu, ali nije identičnost u biću, nije identičnost u ličnosti. I to bi sad bilo dugo da idemo u to, taj hrišćanski pojam ličnosti, odnosno biblijski, je nešto drugo. I jevrejski pojmovi, odnosno biblijski pojmovi koji se i u Novom Zavetu posle usvojili, i grčki jezik, i velikim delom i grčku terminologiju, ali sa sadržajem novim, uvek treba, kad nešto u Bibliji se kaže, treba uvek da ga u neku ruku proverimo da to nije ono što mi obično kažemo. Mislim, nije ono što je, tako reći, uhodano, ustaljeno, stalno ima nekakav dublji sadržaj i stalno nam se otkriva. Jer jedna je stvar jasna, da istina, ako istina i život, ona ne može biti uhvaćena ni u kakve reči. Jednostavno nadilazi reči. Mi uslovno razgovaramo rečima i uslovno upotrebljavamo reči, ali stalno zadržavamo da u te reči stavljamo onaj sadržaj koji nadilazi te okvire reči. Ja vam kažem, to sam pominjao drugi puta, ali ponavljam sada, kad dođe jedna reč od lica koje volite, pominjao sam mog sinovca, kako je mnogo se voleo sa njegovim dedom, mojim ocem, i deda njemu kaže: moj zlikovac. On ne zna to ni da ponovi, nije imao 5-6 godina, i on kaže: zikovac. Ali to je njemu najmilije, kako njega neka zove zlikovac. On u tu reč ne stavlja to. On stavlja ono što deda stavlja u to. I time je nadišlo tu reč. Naravno, možda reč nije da pogodna, hoću da kažem koliko nadilaze. I evo i hrišćanski dogmati. Greška zapada, naročito reformacija, ali već skolastika rimska je započela praktično reformaciju starog hrišćanstva, to jeste prva reformacija, da vezuje pojmove za, odnosno stvarnosti za pojmove, da ih utamničuje u pojmove. I onda su dogmati ispali odluke nekakve. Čitate kod Engelsa, recimo, prvi Vaseljenski sabor je o dogmati o hrišćanstvu, on je donio dogmate hrišćanstva, znači hrišćanstvo te nije ni znalo šta je. Jednostavno je prvi Vaseljenski sabor došao da mu kaže. A naravno, ko iole zna istoriju, ni govora o takvom nešto. Su pokušali samo da daju neke preciznije izraze koji će donekle uokviriti ono, ali se protiv tih izraza još dugo ljudi borili. Nisu i do danas ne pristaju da u te izraze sve smestimo. Kažemo da je sin jedno sušta na ocu. Šta to znači? Hoćemo da kažemo da je najintimnije sjedinjen sa ocem, a opet da je drugačije od oca. Ali to izađe jedno sušti sam po sebi ne govori. I zato je opasan i bio opasan kad se sam uzme po sebi. Pa su oci naređali tamo da je Bog od Boga, istina od istine, svetlost od svetlosti. Pa tek onda dodali da je jednosuštan s ocem. Da bi nekako u tih više reči sačuvali to bogatstvo. Dobro. Hoću da kažem ovo, da svođenje čoveka na prirodu ili izvođenje iz prirode je jednostavno vrćenje u krugu. A najbolje ćete to osjetiti, okrenuti ka budućnosti, ne ka prošlosti čoveka. Jer vidite, ako čovek danas u istorijskom razvoju, recimo evolutivnom razvoju, ima više, daleko više nego što imao prvi čovek ili raniji ljudi, i mi to obično pretpostavljamo, iako je to vrlo lako zaključiti i često puta površno, nisu prvi raniji ljudi bili tako glupi. Kad čitate recimo izvesne mudrosti pojedinih mudraca, recimo Heraklita bio izuzetno mudar čovjek, ili da ne govorimo o prorocima, vi se divite kako su ti ljudi saznavali neke stvari, a prošlo je tada 20 ili 30 vekova i mi nismo mnoge, pogotovo neke unutrašnje, intimne recimo istine ljudske. Čovjek je možda postao bogatiji znanjem, ali pitanje da li je postao čovečniji. No međutim, uzmimo da je čovjek se zaista razvio i da je recimo humanizirao sebe više. Ali odakle je izvuko ta bogatstva? Odakle mu ta sposobnost da izvuče i da doživi, da sebe proširi? po meni samo iz eskatologije, iz budućega, čovjek zaista sluti, on uvek ide ispred svoga doba, uvek ide ispred svojih stvarnih mogućnosti, on je stalno nekakav fantasta, što je Dostojevski govorio da je fantazija, odnosno da je kako je on još govorio, realnija od realnosti, fantastično je realnije od realnoga, veli Dostojevski, zato što je čovjek stalno negde ispred, makar u svojim stremljenjima, u svojim slutnjama, u svojim iščekivanjima, u svojim predosećanjima, tako da kažem. To je dokaz da je čovjek biće ustremljeno u napred. I sad mi bi hteli negdje da ga zaustavimo, a on ne može da se zaustavi i ne treba da se zaustavi. Okrenut iz nebića u biće Adam, kako divno počinje druga knjiga Dogmatike oca Justina, krenut iz nebića ka svebiću, čovjek prolazi kroz bezbrojne tajne. Zaista, pokrenut i stavljen u dinamiku bića i života. Čovjek je u vrlo teškom položaju, u dramatičnom položaju, ja bih rekao. Od njega se traži strašno mnogo. On treba da izvede i sebe i prirodu na nekakve visine, na nekakva savršenstva, na nekakva dostignuća koja negde u sebi iznutra sluti, ona, tako reći, potiskuju njega ka tome. Ako išta ima u čoveku, nesumnjivo od Boga, to je taj dinamizam, njegovo stremljenje, rečeno ovako uopšteno, za beskrajem. A on sam ne nalazi dovoljno snage. I, naravno, spetlja se, pogreši, napravi pogrešan izbor, još gore kad se samovoljno i uzurpatorski nametne, kao recimo jedan šef koji hoće da vodi sve, a nije sposoban, nema pokriće, kad tako da kažem, iskompleksira sebe time, ono što je Solženicin govorio, kad umetnik hoće da stvara svet, a neće da ponese odgovornost za svet koji stvara, hoće da živi u tom njegovom svetu. To je i Dostojevski osjetio pre Solženicina i tu su oni zaista bliski, ali po meni nije ni čudo, jer su iz pravoslavnog iskustva izrasli, da je Dostojevski govorio o sreći budućeg društva koje se planira, ko će da živi u tom društvu, šta će biti sa ljudima, ko će onda, ili ono što je rekao jedan drugi Rus Sartru, kad to sve ostvarimo, onda će se probuditi metafizička tragedija čoveka, bit će ponova nezadovoljan i šta onda, kud onda, ponova treba sada da sve rušimo i sve počnemo iz početka, ili u svakom slučaju da se pokaže da smo uzaludni trud došli u redu, u tome je, i u to veruju i ateisti, u to veruju i svi, da je čovjek nekako biće stalno buntovno, stalno nekakav Prometej koji je nezadovoljan rješenjima koji su doneli bogovi, u redu okovali svoj, ne može, ali to je bunt, to je čovečan bunt, i klasična Grčka je bila čovečna, nema sumnje, humana, ali je znala ona, imala je smirenja da prizna ono što, recimo, izvesni savremeni humanizmi neće da priznaju, da su svi ti buntovi samo svedočenje da je čovek nedovoljan sa svetom, pa i sa sobom ovakvim kakav je, i da tu svoju nedovoljnost na taj način ispoljava. I nije, pazite, nije to što je ta nedovoljnost čoveka koju on nosi u sebi i bunt, da je on okrenut protiv Boga. Obično su ljudi tako smatrali. Zašto Jovov bunt nije bio protiv Boga? Ja sam malo raspričao, možda kao skrećen s teme, ali je važno ovo. Advokati Božji, ona tri prijatelja, pa posle četvrti, koji su branili Boga, pa nemoj tako da govoriš, kažu Jovo, pa znaš da Bog je pravedan, pa sve. Oni su mislili logički, naučno, etički, religiozno, a Jov sve to prevrće ko kulu od karata. Vi ste mudraci, sama će, popili ste svu mudrost sveta, sama će umreti mudrost. A Jovo među vremen ima najveće azda da govori, njemu crvi razjedaju srž u kostima, a bio je pravedan. Jov se buni protiv prihvatanja jednog režima, svejedno u čije ime, u kome nema živoga života. u kome vladaju pravila, zakoni, u kome vlada nekakva bezlična istina, nekakva neuminovnost, nekakav Bog koji samo daje pravila i mi nemamo sa njim kontakta. I on vapije da on siđe, da se vidimo, da porazgovorimo, pa da se raspravimo. I oni, dobro, on je svemoćan, ubit će me, ali ja ću ga iz smrti voleti i svoju pravdu neću napuštati, tražit ću pardu sa njim. I ovu strašno humani čovek govori, daleko humaniji nego samo bunt Prometeja ili bilo koji drugi bunt. Nije ni čudo što počinje Biblija, i on za to je tu sjajan, kaže, počinje Biblija, beše u zemlji Uru čovek istinit i Theosevis, bogopoštovalac, verujući u Boga, ali ono čovek istinit, od toga za to uspolazi, zaista tako redak istini čovek kao što je Jov, ali on ide do kraja u tome. Ja sam pričao i ponavljam jedno iskustvo moje, malo, s jednim mladim studentom u Grčkoj koji je čitao Kazantzakisa, jednog veoma talentovanog i pisca i dubokog čoveka, ali u suštini na kraju svih krajeva nehumanog, i on je tog mladog čoveka bio strašno zaglasio, strašno unutrašnje uzbunio, uzbudio i pobunio, i on je došao meni, ja nisam čitao Kazantzakisa, bio nešto malo ovdje čitao što su prevodili, a ja u to vreme proučavao sam Simeona Novog Bogoslova. Kažem, dajte mi da pročitam, pa Kazantzakisa, dajte mi vremena, a da li biste vi hteli Simeona za to vreme da čitate? I kroz 10 dana mi se sastanemo i više nije trebao razgovor praktično. Veli, ne treba mi oče, ja sam Simeona, on je meni odgovorio, i što je glavno, Simeon se pokazao daleko radikalniji od Kazantzakisa. U svim ponorima i buntovima Simeon ide do kraja, a Kazantzakis stane pred Ambisom i onda pravi kompromise i priča priče hladnokrvne ovako, i što je najglavnije, neprihvatljive, nepodnošljive. Dobro, hoću da kažem da vraćanje čoveka na prirodu i u prirodu jednostavno je protiv budućnosti čovekove. Evo prave reči koje sam hteo da kažem. Protiv budućeg čoveka, odnosno protiv istinskog ostvarenja čoveka. Iscrpćemo prirodu u svim njenim dimenzijama, jednostavno ćemo ponovo doći da kažemo, a šta sad? Jednostavno to nama nije dovoljno. Mi smo u tom pogledu, ono što je Berđajev rekao, kao ličnost, odmekle došli i negde stremimo, a ova na stvarnost ne iscrpljuje. To je čovek kao ličnost. Adam je bio postavljen na tu, u tu dinamiku kretanja ka ličnosti. Ja bih čak rekao da možemo da kažemo da je čovjek stvoren kao ličnost u jezgru, a da treba da se razvije u punu ličnost, u punoću ličnosti, ne u smislu psihološkog individualizacije, punog saznanja ego i ovladavanja svim ostalim unutrašnjim sposobnostima i potencijalima čovjeka, nego do izgradnje zaista osmišljenja čoveka, ispunjenja čoveka večnim sadržajem, da je to Adam samo slutio i krenuo, zato je i naleteo na ponudu đavolu da bude ko Bog. On je u sebi osjećao stremljenja za to da bude ko Bog, to će biti ravan Bogu, to ravnobožstvo, to je zakonito nešto u čoveku, nije protivbožno. I tu je đavo odigrao na kartu koja i u njemu samome postoji, ali je on bio u tome prevaran, zaista lažov od početka i čovek ubica od početka, što je to hteo nečim drugim da zadovolji. I tu je vrćenje u krug, vraćanje čoveka prirodi, odvraćanje od Boga, vraćanje prirodi, i treba da jedeš od jednog ploda i pomoću jednog ploda ti ćeš postati to. On nudi čoveku, umjesto, recimo, tako da kažem, no drugo belo, ako se ne skuva, kako se zove, celer ili ne znam ja, nešto drugo, da kažem, možete strašno da upropaste stomak i da sav oteknete. Ko, recimo, krompir prestane, ako jedete, strašno ćete vatro dobijete. Umjesto, recimo, da nešto što je hranljivo, on ti daje nešto što ne samo što je da je nije hranljivo, nego sam te više razdražuje i više te unutrašnje, u stvari, razbuđuje na to da nisi uspeo. To je đavo ponudio čovjeku, da se vrati prirodi, da ga priroda nahrani, recimo drvo poznanja dobra i zla. Maksim Ispovjednik u svakom slučaju tako tumači, ali ja to vidim i kod njega, a i u sopstvenom opisu i u pravoslavnom iskustvu, da nije važno kako je to bilo drvo, važno je da je on hteo prirodom da čoveka popuni i dopuni, da prirodom čoveka usavrši, a ne Bogom i nje i čoveka i prirodu. I što je glavno, u Bogu bi čovjek imao tu prirodu, ovako je gubi, jer ona sama neće, nije zato stvorena i ona sama buntuje, zato priroda ne može da popuni čoveka. To je taj bunt unutrašnji prirode, to je ta osveta koja će nam sigurno doći ovako kako idemo. Ne mora da bude nikakav atomski rat, ali sami ćemo se praktično potrovati iznutra. Nije to samo po kaznama, recimo, velikih nekih spolja koje dolaze i pitanje da su to Božje kazne. To je možda nekakav poredak koji sam po sebi deluje, a od Boga od početka da, pa dolazi do tih poremećaja. Ne bih ja htio tako lako da da je kazna Božja, mada oni koji tako shvataju mogu toga da izvuku u koristi. Ali bi ovo htio da kažem, da u svom sobstvenom životu, recimo, ako stičete, ako jedete, ako uživate, oteće vam se, ako ne pazite, oteće vam se i zagospodarit će vama i osvetit će vam se, jer će biti gori gospodar nego što je bio sluga. To je neka strašna pravda, neumitna, ja bih je nazvao, Božja, gde, ono što kaže narod, voda i vatra su dobre sluge, ali zli gospodari. Pobesni nekakva stihija, nekakav, a iz toga doživljaja su stari Grci izvlačili haos, dao da postoji, ne postoji haos. Nigdje u prirodi ne postoji haos. Danas smo ušli mnogo dublje u prirodu nego što smo onda i vidimo da nema haosa tamo, i nego i tekakav poredak. Ali postoji jednostavno to, taj poremećaj nekakvog poretka koji predstavlja, koji nije tako striktan, ali predstavlja život, predstavlja puls života, i sva priroda zaista pulsira. Postoji neka, tu su stojici dobro osjetili, nekakva simpatija unutrašnja, nekakva kohezija, nekakav dar Boži koji se zaista, duh Boži nošaš nad vodama i koji je to dao i ne dozvoljava neke velike tu zloupotrebe. Hoću da kažem da nije čoveku rešenje, nije izlaz, nije spasenje, nije punoća, nije očovečenje čoveka u povratku prirodi. Ali isto tako nije dobro ni u nametanju u prirodi na jedan način koji je osvajački, koji je eksploatatorski, koji je tiranski. A on je, nažalost, tipičan u doba novije civilizacije, u doba dostignuća, i oni koji se radovali, poput recimo izvesnih marksista, počev samoga Marksa i Engelsa, kako su se radovali, ili Rusi recimo, pruga koja ide kroz Sibir, neka stradaju, neka umiru ljudi, neka se dešava, ne znam šta, važno da mi idemo napred, kako je to. To je recimo vera u mašinu, divljenje mašini, u mehanizam kao takav, užasno nečovečno. Ne znam da li ćete osjetiti, ako odete negde na zapad i u neku razvijeniju zemlju, recimo Švedsku ili, ja znam, Ameriku, da vidite koliko je u suštini sva tehnika, sva tehnologija, svo dostignuće, samo brže saznanje promašaja za čoveka. Ne mora da bude promašaj, mi ne možemo danas se vratiti nazad, da se razumemo. Nismo toliko naivni da sad verujemo se vrteba da vratimo kod Tolstoj, vratio se u selo i počeo dora da kopa i nije rešio problem svoj. Ne kažem da je sve što se proizvodi, i to je od tvorevine Božje i može biti blagosloveno, i možda još ne slutimo kako se tehniku ćemo imati, ali kad čovjek postane rob njoj, kad čovjek stavi to kao glavni cilj, a ne recimo ono što, hvala Bogu, još uvijek do danas čovečanstvo osjeća, stvarne humane odnose, stvarne ljudske odnose, onda vi vidite koliko je to strašan promašaj i koliko bi možda bolje bilo bi ostati prost, jednostavan čovjek bez svih tih dostignuća. Jer ulazimo u jedno vrzino kolo na kraju krajeva. Ali mnogo ću se raspričati da idemo mi na ovo, na temu o stvaranju čoveka. Adam je stvoren, ali stvoren, kako veli sveti Irinej Leonski, kao dete. Dete je trebalo da urasta u svoj život, da slobodno, stvaralački stvara sebe, ostvaruje sebe. I samim tim da onda i prirodu vodi ka njenoj punoći, njenom naznačenju. Bog mu je stajao čoveku kao prijatelj, kao drug, kao stalni poziv i stalni pomoćnik. Adam je odbio tu družbu s Bogom i pošao svojim putem, i onda je pošlo sve naopako. Međutim, da je Adam nastavio druženje s Bogom u raju, priroda bi zaista onda bila raj, ali bi je i on bio u jednom stalnom uzrastanju i približavanju Bogu, i po meri njegovog približavanja bilo bi i približavanje Božje njemu, i po svedočenju velikih otaca crkve došlo bi do sjedinjenja Boga i čoveka, došlo bi do ovaploćenja. Hristos bi se javio kao Bogo čovek. Možda bi onda za nas bilo više primetno uspon čoveka, a manje dolazak i snishođenje Boga. Ali nesumnjivo je da je čovek naznačen za to. Mada mi govorimo i kažemo da je Hristos došao da nas spase, i jeste došao da nas spase, i jeste nas spasitelj, ali već u prvobitnom planu Božjem stvaranja čoveka je bilo stvaranje po liku Hrista, Boga čoveka. I okročenje bi bilo, očovečenje Boga bi bilo, da bi bilo omogućeno oboženje čoveka. Ponavljam ono što sam govorio pre dve, valjda, nedelje, tri, da nije Bogu to sve bilo potrebno i nužno. Kad kažemo da bi se Hristos ovaprotio i inače, i da nije Adam pao i otpao od Boga, to ne znači da je Bogu bilo potrebno, da bi se omogućilo zaista najbliže, najtešnje, najintimnije, a ne nasilničko, nego ljubav i sjedinjenje čoveka sa Bogom. Da bi se omogućilo oboženje čoveka, bilo bi ovaproćenje ili očovečenje Boga. Čovek je, međutim, pao. I sad se javlja greh kao kvar, poremećaj u tom naznačenju čoveka. On ne samo da je presekao liniju uspona i razvoja čoveka, nego je i pokvario ono u kakvom je ono stanje, u kakvom je stanju bio čovek. Zato je greh destrukcija prvenstveno, deformacija, kvareš, truleš, smrt, propadanje, raspadanje i propadanje. Ne prvo moralna, mada ne možemo, moralna kategorija, ali moralni prestup, mada ne možemo izdvojiti, čovjek je i moralno biće, i fizičko biće, i duhovno biće, i moral ulazi u sastav čoveka. Pogrešno je, sećam se odsutan filolog jednom reče, neki od pravoslavnih teologa tako malo idući da naglaše da nije samo moralistički pristup čoveku ili grehu strane hrišćanstva, nego je mnogo dublji. Onda veli, nemojte, ako negiraju ili u svakom slučaju potiskuju moral, kaže, nemojte, ma mi teolozima kad moral da potiskujemo, nemojte, to je tako čovečno i to je potrebno. I zaista, ali se ne može svesti samo na moralno stanje ili na moralni ili na postupak i moralni akt čovekov greh. On nije prvenstveno, da se razumemo, slobodno to govorim, to je vera naša, nije prvenstveno prestup, nego je prekid veze sa životom, sa Bogom. Kvareš unutra, da recimo ne uzmemo reakciju Božju uopšte, da Bog ne reaguje. U samom čoveku dolazi do kvareži, dolazi do nekoga poremeća i počinje destrukcija. Počinje nekakav, umjesto živoga života, počinje nekakav obratni život, nekakva bolest, nekakav zaista duhovni rak. Možda slika raka je najpogodnija, gdje sami, recimo, sam organizam jednostavno proizvodi protiv sebe, radi na svoju sopstvenu štetu. I misli, recimo, da radi, da se razvija, telo raste, jednostavno da davi one životne organe i funkcija biva kontrafunkcija, odnosno umjesto življenja počinje umjesto progresa života počinje progres smrti. Tako je sa grehom. Greh je prekid zajednice sa Bogom. Odvajanje od Boga, to svi svetitelji kažu. Greh je pre svega odvajanje od Boga. To je prva i osnovna njegova karakteristika. Ali sada se pitamo, za čoveka ponosnoga, za čoveka gordoga, za čoveka samosvoljnoga, da ne kažem samovoljnoga, zašto je gospodin Bog tako hteo, da eto mi bez njega ne možemo? I obično nam to i govore ateisti, gađajući recimo u jednu osjetljivu tačku, pa vidite i nešto se mi za vas, čovjek nije ni vrednost, nego obično treba nekome da se pokloni, nekome da služi, nekome da se na nekoga da se naslanja, no nekoga da zavisi, vidi čovjeka strašno mizerno. A velika je stvar da čovjek bude svoj, da bude samostalan, da bude... Takvo jedno shvatanje na izgled je ovako imponzantno i izgleda dostojanstveno za čovjeka, međutim u suštini krije onu ideju koju je đavo ponudio. U suštini je to ista ponuda, ista priča koju je đavo pričao Adamu. Možeš ti biti to, samo drugim putem, laže Bog da ti onim putem možeš biti. Možeš ti sam sebe ostvariti i postati stvaralično, da budeš svoj, da ne budeš ta ideja, recimo, koju danas psihologija napada, izvesna bar psihologija, težnja za identifikovanje sa nekim. Ja sam razgovarao tu i na častim izvesnim psiholozima kao Boško Pupović. Ta ideja pravoslavna, hrišćanska, novozavetna, identifikovanja sa nekim, znači upravo afirmisanje svojstvenosti i sopstvenosti, svojstva čovekove autentičnosti, identifikovanje sa Hristom. Jer je Hristos postao čovek, ja se identifikujem sa pravim istinskim čovekom u stvari. Ne na štetu, nego na korist u stvari čoveka. Ono što je Justin rekao drugim rečima, mi se borimo zbog čoveka za Boga čoveka. Mi smo uz Boga čoveka zbog, zaradi čoveka, radi čoveka. To je velika istina hrišćanska, ali da je pokušao malo da je objasnimo. Naime, ako je Bog stavio sebe kao centar čoveku i da onda prekid zajednice sa njim je jednostavno smrt, to smo najprej greha, onda destrukcija, onda smrt, to nije iz sebičnog cilja ili razloga, nego upravo zato što najviše što može da da čoveku, dao je sebe. Ali pritom kad kažemo Bog i kad kažemo dao sebe, treba da imamo u vidu Hrista, ne Boga uzetoga za sebe i po sebi, ko što je recimo Origen i ko što je klasična Grčka mislila, kad je Boga uzdigla do najviše ideje, čovjek treba da se od svega druga odvoji i ode Bogu. Hristos nije to. Naprotiv, ono što kažemo, ostavio je svoj presto i svoju slavu carsku, sišao, postao čovjek. To je veći potez njegov nego da je ostao da sedi i da kaže, dođite ono kod mene, sve to drugo ostavite. Jer naravno postavlja se pitanje što onda sve stvaro ako to treba sve mi da odegnemo. Naprotiv, kad kaže da je Bog sebe postavio centra, postavio je sina svoga, ali sina svoga očovečenoga, obapločenoga. I zato hrišćanstvo sa Hristom stoji ili pada. Mi nemamo ni Boga mimo Hrista. Ono što je rekao Česlav Miloš, tu je po meni, nije položio ispit, mnogo je nisko sebe stavio prvenstveno, kad je rekao Jadni Dostojevski nije mogao da dođe na kraj sa Bogom i onda je pribjegao Hristu. Kao da je htio da kaže prilike manje je religiozan, našao neko rešenje. Hristos je neka vrsta alibija za za Dostojevskoga. Po meni tu je, prosti mi Bože što tako kažem, ali progovorio u Česlavu katolik i Poljak protiv jednog pravoslavnog i u ovom slučaju Rusa. Veće je Dostojevskovo nego ovo što Česlav Milo praže. Veće je Hristos nego Bog, dozvolite tako da kažem. Danas je peo Andreja na liturgiji divno o on ke pro on. Jer on je o on, onaj sušti i prasušti. Nema drugoga u pozadini i sama tajna Boga je u Svetoj Trojici. Dakle, u Sinu i u Duhu. Otac u Sinu i u Duhu. Ne sam Otac za sebe, a pogotovo za nas. Nego je Bog se tako otvorio čašicu cveta božanskoga, otvorio nama da nam priučini pristupačni sebe u Sinu svome i zato je postao čovjek. Najveći izraz ljubavi Bože je ne toliko stvaranje sveta, i čoveka. Koliko davanje Hrista čoveku za ideal. Kad kažem ideal, za ostvarenje, ne samo za ideal, nego za punoću našu. Za konačno naznačenje čoveka. U jednoj pesmi koju sam ja odavno zapazio crkvenoj, to je, čini mi se, egzapostila Vaskrsni petoga glasa, pesma kad se peva na jutrenju, kad je peti glas vladajući, Hristos se naziva na grčkom nedostizan jezik, čini mi se, nedostizan, i Perfeos Theanthropos, nadbožanski bogočovek. To je takav paradoks, to je negde samo u apofatičkoj teologiji moguće tako. On kao bogočovek nadilazi ono što mi mislimo o Bogu ili što jeste Bog. Bog je dao najviše što nam je možno da i samog sebe otkrio na jedan najveličanstveniji način, na najčovekoljubiviji način. Time što nam je dao Hrista kao centar nas. I još nešto. Što je ključno po meni za pravoslavnu antropologiju. Čovjek je stvoren kao otvoreno biće, ne kao zatvoreno biće. Stvoren je za opštenje, za komunikaciju, za družbu večnu, što bi rekao Pavle Florenski. Stvoren je za ljubav. I zato, kad se zatvori, sve jedno u što, on se osuđuje na tamnicu. Zato je opasno da čovjek bude sam sebi cilj. I da u ime, recimo, prometejskoga ili, ne znam, titanskoga ili, ne znam, kakvoga, brani svoje svojstvo ili sopstvo, samost svoju, kako bi rekao Dostojevski, u suštini on preseca one najbeskrajnije u njemu težnje i stremljenja, najveće mogućnosti, najhumanije sposobnosti u sebi, on ih preseca, on ih jednostavno zatvara u krug. Taj krug može biti on, može biti njegov svet, može biti univerzum. On Boga isključuje iz toga sveta. Marx je rekao, čovjek je čovjekov svet. Ali ja se pitam, koji je to čovjekov svet? Zašto je iz tog sveta isključen? S kakvim pravom je isključen Bog? I to Bog koji je postao čovjek. Ne isključujemo li mi u tom momentu najbolje što imamo? Kad isključujemo Hrista iz našega sveta. Nismo li u suštini time protiv čovjeka? Po dubokom uverenju i iskustvu, bolje reći, hrišćanskom, upravo je to. I zato je Hristos pred nama od Boga dat kao naznačenje, a po njemu stvoren čovjek i onda ga vuče Hristos. I zato je čovjek otvoreno i progresivno biće, vuče ga ka punoći. Kad je Adam krahirao u tom postupku idenja ka Hristu, ka dolazećem Bogu, stalno se peva, i to je jedna velikih reči iz psalma, stalno se peva, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Bolje je prevesti Andrijasa, koji dolazi, nego koji ide u ime Gospodnje. Koji ide, može ide tamo, odlazi. Ali koji dolazi, o erhomenos, grčkom blagosloven, koji dolazi u ime Gospodnje. Stalno blagosloveno toga Hrista koji nam dolazi. I jedno u Apokalipsu, ja sam onaj koji jesam, koji je bio i koji će biti, i dolazeći. To je vrlo interesantno, taj izraz, erhomenos, njegov izraz dolazeći. Ne samo ovaj koji će drugi, koji će doći u drugom dolasku, recimo kad bude ponovno došao, nego i stalno dolazeći u susret čoveku, stalno u stvari izvlačeći čoveka, izdižući ga i razrastajući ga. I apostol Pavle upotrebljava taj izraz koji je sjajno odračistio na svojim tumačenjima izvuko na površinu, odnosno razradio, da rastemo rastom Božijim do mere rasta visine Hristove ili punoće Hristove, poslanice Hristima, neki izrazi koji u sebi sadrže takve antropološke istine da je to sva ljudska filozofija da iscijediš ne bi dala takav jedan izraz. E, dinamika čovekovog bića, ali bića kao ličnosti, ne kao same prirode, recimo da će ona tu nešto spontano da uradi. Nema ni ona jadna u sebi dovoljno, kako da kažem, samo izvornoga. Nije ona time podcenjena, da se razumemo. Zašto Bog nije odmah u prirodu ljudsku dao savršeno biće zapravo sebe? Zato što bi ga osudio na samoću. Sudio bi ga na nekomunikaciju, na neljubav. I time ne bi on bio Bog ljubavi, jer bi čovjek isključio u stvari iz tog, te cirkulacije, iz tog opštenja, iz toga života koji se zove ljubav. Tu je čovjek po slici Božjoj. Da sada osjećate sada u čemu je slika Božja? Čovjek stvoren za tu komunikaciju, stalno u komunikaciji sa Bogom i naravno stalno sa drugim ljudima, ne samac, pojedinac. Ali doživljavamo to pojedinačno, ali doživljavamo stalno u tome ka Bogu i ka bližnjima, a automatski time i ka svojoj ostaloj prirodi. To je to stvaranje čoveka po slici ili po ikoni ili po liku Božjem, ali sa dinamikom otvorenog razvoja, rasta, ličnoga, slobodnoga, odgovornoga i dramatičnoga, vrlo često i tragičnoga, rasta ka sjedinjenju s Bogom, ka poistovećenju s Bogom, ali ka identifikovanju s Bogom, ali identifikovanju u ljubavi, ne u nekakvom gubljenju sebe, u nekakvom istapanju, iščeznuću. Onda je sve besmisleno i samo stvaranje u početku je besmisleno ako Bog nas treba da proguta. Kao što recimo u bezličnoj apersonalnoj mistici ili recimo u istočnjačkim ili u grčkim ili ne znam kojim drugim duhovnim, religioznim, filozofskim kulturama ili tradicijama. Naprotiv, u punom afirmisanju čoveka. Zato su svetitelji toliko istaknuti, uzmite Pavla i Jovana samo, one koji su najviše dostigli, najviše su se u stvari i ispoljili. Najupečatljiviji su ovako. Jer Bog nije taj koji će da apsorbuje čovjeka, nego u stvari da daje čovjeka, on oblagodaćuje čovjeka. I u Hristu je to nama pokazao, razotkrio. Zato nema takve zaista istorijskoj jake ličnosti, ljudski uzet, ljudski gledano kakva je ličnost Hristova, valjda jedini čovjek u istoriji koji je znao ko je i šta je i šta hoće. Pa na jedan takav način, čitajte samo Novi Zavet i bit će vam dovoljno. A da ne govorim da nije dovoljan samo Novi Zavet, jer to je ipak knjiga, to su tekstovi. Novi Zavet je bio i postao da nije ni jedno slovo napisano, da se razumemo. Ni jedno evanđelje, ni jedno, živeo bi upravo u tim ljudima, u tim licima, koja su pošla za Hristom i koja su u sebi razotkrivaju Hrista. I drugi ljudi razotkrivaju Hrista. I to se ne možemo varati. Nije bitno da li oni samo svesno priznaju i ispovedaju Hrista. Svaki čovjek nosi u sebi lik Hristo. Svaki je po liku Hristova. Zato je Hristolik. Ali je to mnogo dramatičnije i vrlo često tragičnije. U jednom, da vam kažem iskreno, u jednom recimo zločincu, jednom strašno unesrećenom čoveku ili nesrećniku na bilo koji način, bilo aktivnom, bilo pasivnom, odnosno bilo da je on čini nesreću, bilo da mu se čini nesreća, bez čak moralne kvalifikacije dobra i zla, vi možda doživite strašne dimenzije, neverovatne, beskrajne dimenzije čoveka i onda vidite koliko je čovek tragičan bez Hrista. Koliko je u stvari naznačen za Hrista. Koliko vapije unutrašnje svojim poricanjima ili svojim priznanjima, koliko vapije za Hristom. U tom smislu je čovjek, dozvolite tako da kažem, zapečatja Hristom, markira Hristom. Jednostavno je ta mera koja sobom pokriva sav dijapazon svih mogućih čovjekovih stremljenja, mogućnosti, čežnji, promašaja ako hoćete. Jer i promašaj i svedoce, to je najbolje čovjek osjeti u pokajanju. Tek kad promašiš, onda osjetiš šta si mogao da budeš. I onda ti se otkriva to kao realna mogućnost, ne kao neka fantazija, nego ako istinski doživiš pokajanje, onda vidiš da to možeš. Drugim rečima, Sveti Grigorije Sinajski je rekao jednu veliku istinu, Sihasta i 14. veka, kaže kroz pokajanje, kroz osaznavanje greha i borbu sa grehom u sebi, čovjek se razbuđuje i razotkriva u sebi crte božanskoga lika. Zato je borba, recimo, sa grehom, borba sa zlom, ne neka prosto moralistička, ovako, kao što obično se kod nas vodi. Učinio sam ovo, nisam učinio ono, a ono u stvari, kako bi vam to mogao da kažem, ja bi to hteo da kažem, kao i svoju lijepu ispovest. Ko recimo da imate neku jabuku, pa sad otkrijete ovako malo one kožice, vidite da nešto ispod kože ima, nešto je špoga. Otkrijete i naći jednog crvića. I vi sad brzo ono očite, malo jedva zarežete jabuku i sad jabuka čista, a unutra u stvari vrve crvi u toj jabuci. I vi se sad ovaj, vidite tu ste nekakav čistunet. Zato su svetitelji polazili, Pavle polaze od toga, posljednji grešnik. Hristos dođe da spase grešnik koji sam prvi ja. Ili Jovan Bogoslov, slično kaže. Ako kažemo da greha nemamo, lažemo sebi i Boga lažemo. Ali, pogrešno je svesti čoveka na neku skrupuloznu moralistu koji se tu bori sa nekim sitnicama oko greha, umjesto da vidi lice Božje ili u svetlosti lica Božjeg da vidi lik u sebi da kaže kako me nije sramota da se ovako sroznam, da se ovako tračim, da se ovako trošim na but zašto. A u meni sve žedno i gladno Boga. A da se strpim, da tu glad i žeđ ne popunjavam ovako koje kakvim, recimo, idim i dođim i jelima koje me samo više raspaljuju. To možete dosjetiti kod velikih pesnika. Bodlera kad čitate, recimo. Možete dosjetiti koliko je čovjek u stvari ranje i sad tu ranu on češe i tinji. Ima cveli tu ranu i nekako se iz toga iživljava, odnosno kao naslađuje, što je naravno patologija, ali on time svedoči da nije to za njega i svedoči da bi imao hrabrost i snage i tu se nego da kaže more dosta se ja bavim tim okupacijom sebe i svojih sitnih problema, a tu Bog stoji. To je ono što je sveti Antonije rekao jednim prostim jezikom monaškim, stavi grehe svoje pred predase i preko njih gledaj u Boga i spašće se. To je, pogledaj tvoje sadašnje stanje u poređenju sa Bogom, šta možeš u Bogu biti i odmah ćeš preći. Bićeš realan, jer ćeš realno sagledati tvoje stanje, ali istovremeno gledajući Boga, ti ćeš nadići to svoje stanje. Drugim rečima, nevjerovatno, neizmerno ocenjivanje čoveka, aksiologija čoveka, procenjivanje i osaznavanje velikog dostojanstva čoveka, ne poniženja čoveka, ne nekoga prezira prema čoveku, daje čoveku pokajanje. Odnosno, to što je Grigorije Sinaić rekao, da ne možemo poznati stanje u kome smo ako ne poznamo stanje u kakvom nas je Bog stvorio. Kaže, ako ne poznamo kakvima nas je Bog stvorio, ne možemo shvatiti kakvima nas je greh učinio. Vraćajući se u dubine svoga bića, ne toliko introverzno, kontemplativno, psihološki, koliko iskreno ljudski, ali stalno u vezi sa Bogom, stalno u oslikavanju sebe, zato je Hristos se javio istorijski realno i u svetiteljima se može vidjeti, ali i u evanđelju, ali i u življenju verom u njega, ljubavio prema njenu molitvom i stavnom traženju njega, traženju lice tvoje Gospode. Kako to se ne može učiti, prosim naučiti, mimo živoga opita, ko što se plivanje, ko što se dizanje ne može naučiti bez plivanja, ko što se molitva ne može naučiti bez moljenja, tako i to. Traženje, dok od Maksima ispovjednika ima strašno, šta znači to traženje Boga? Čovjek je stvarno u traženju. I Hristos se odaziva na to traženje. I u saizmeravanju sa njim, čovjek prepoznaje sebe i vidi za kakve mogućnosti od Boga stvoren. I šta to znači da u sebi nosi ikonu Božju, ali da ide za podobijem za to. Pritom, nije samo reč o jedinke, o pojedinom čoveku, nego istovremeno i o rodu ljudskom, o čoveku kao zajedničnom biću, kao društvenom, da kažemo, biću, bolje reći o čoveku kao jednom rodu, ili o čoveku kao čovečanstvu, o čoveku kao crkvi. prvi čovjek Adam naziva se u crkvenom jeziku sverodni Adam. Ne samo da je rođak svih i da smo svi rođaci od njih, nego u sebi nosi sav rod ljudski. Zato se iz njega izrodio sav rod ljudski. U Hristu, novom Adamu, ponova se taj rod ljudski okuplja, sabira, sabornizira i postaje jedno, postaje zajednica, postaje crkva, ali ne toliko kao jedna ovako kolektivizacija, recimo, ljudi, nego upravo kao izgrađivanje unutrašnje i svakoga i svi skupa u ljubavi, ono što kaže apostol Pavle. To je prava imenica za crkvu, kao jedna interpersonalna zajednica, ali istovremeno sa Hristom, poistovećenje sa Hristom i poistovećenje sa drugima, a kroz to afirmisanje u stvari. To je ljubav koja je tajna i božanskog valjda života, u svakom slučaju naše, koja je ta da pokaže, da manifestuje, da izrazi, a da ne umanji, a da ne nametne drugome. I u tom smislu stvaranje čoveka je ključno po liku Božem i po vodobiju u tome. Sve ostalo, potencijali čovekovi, logički, voljni, intelektualni, osjećajni, su, ja bih rekao, u tom cilju, u tom smislu, u službi toga. Nije čovek prvenstveno, dozvolite da kažem, mislim da kao pravo sam izražavam, prvenstveno što je inteligentan, što je logičan, što je razuman, što je delatan, što je stvaralac. To jeste, ali nije to ono glavno, ono pravo, ono jedino na potrebu što je rekao Hristos. To ide uz to i naravno to su realne datosti s kojima čovjek može da ostvari ono prvo naznačenje svoje, da je stvoren po liku Boga koji je ljubav i da on sam treba da u ljubavi uzraste do sjedinjenja s Bogom i sa ostalima ljudima i sa čitavom tvarju. Ove mogućnosti i intelektualne i voljne i osjećajne i sve druge neverovatni kapaciteti, oni talenti koje čovjek ima, sve su to bogatstva koje je Bog dao u čovjeka i ona posvjedočuje da čovjek može, ali sva ona treba da su koordinirana. Tu je tajna ličnost i tajna slobode, samo ona može, niko drugi ne može čovjeku to da koordinira, tako da kažem. Ne može on stvoriti nekakvu vladu u kojoj će podeliti resore, pa on imati samo jedan resor. Nego sve, u stvari, kao ličnost, treba da koordinira, ali da nađe ono što je pravo. I sad, ako su zapostavljene izvesne druge delatnosti u čoveku, recimo u nekome intelektualno, u drugome, šta ja znam, estetska, u trećeme, ne znam, ova, ne znači to da je on manje čovek ili da je manje sposoban ili da po meri onoga ko je razvio više, recimo jedan filozof, da svi budu filozofi. Nije cilj da svi budu filozofi, dobro ako mogu, ali isto tako da svi budu radnici ili da svi budu, recimo, ne znam, umetnici ili... Nije to, nego da svi izgrađujemo sve koliko možemo, ali ono ključno da imamo, a to je lik ljudski, da bude čovek, ono što narod najbolje osjeća. Tako da između prostaka, dozvolite, između seljaka i između najškolovanijeg ili naj ovako duhovno razvijenijega, nemate bitnu razliku. Ja sam se mnogo puta zadivio koliko je otac Justin umeo da oceni, a njega sam doživio, mislim, no, da oceni jednog prostog seljaka ili jednu seljančicu koja je došla u manastir da vidi lepote duše, ono što kažemo mi, lepote duše toga bića, i da u jednom njenom aktu te toga čoveka ili te duše otkrije da kaže ja nisam još dorastao do toga. Tu su te mogućnosti čoveka da odjednom dostigne, tako je razvojni na krstu mogao da dostigne i da nekako nadiđe, i tu je i to učešće, samo učešće čoveka u svom životu, svojoj večnosti. Vrlo je opasno da krojimo sve ljude po istoj meri, po istom kalupu, svejedno ako ta mera možda bude svetitelj. Jedna jedina mera može da bude za sve, to je Hristos, ali je Hristos upravo u tome tajna toga božanskoga bogatstva. Da se sa svima poistovećuje i da pritom svakoga svakome omogućuje istinski da se razvije u autentičnu, neponovljivu, originalnu ličnost. Zato Sveti Palama naziva Hrista i jednim i milijardo ipostasnim, milijardo ličnim. To je tajna crkve, da nije crkve, da je sam Hristos došao, ono što protestanti, nažalost, potenciraju. Hristos moj spasitelj, ja i Hristos, i sad oni koji su drugi, samo su dobri jer su tu saputnici, ali ja u stvari. Ja i Hristos smo tu. Sad, i za onoga drugoga, ja to ne poričem, ali on mene, tu u stvari nema realnosti crkve. Onda ili ću ja progutati Hrista ili njega projiti po svojoj meri, ili on mene, nema mjesta za druge. Crkva kao, dozvolite da tako kažem, saborni Hristos, kolektivni Hristos, kao kolektivna ličnost, da tako kažem, mada je to nezgodno da ako reći, bolje reći kao koleti, kao telo Hristovo, kao zajednica, on je prvorođen među mnogim braćom, i ona i jeste po slici Svete Trojice. Da i u Svetoj Trojici nije Otac progutao Sina ili Duha Svetoga, ili Sin Oca ili Duha, ili Duh Oca ili Sina, nego jedno bogatstvo u ljubavi i bogatstvo u originalnosti ličnosti. E to je crkva i to je onda čovjek. Dakle, ne samo pojedinačno stvaranje čovjeka, nego i stvaranje crkve. Ali kao i u čovjeku lično, Bog učestvuje, sadejstvuje, Bog sarađuje, ali i čovjek treba da sarađuje. Tako i u stvaranju crkve ništa ne biva automatski. Jeste ona telo Hristovo, ali ne radi Hristos automatski, mehanički i nasilno u toj svojoj crkvi. Crkva je ono što mi izgradimo, što ugradimo, koliko sebe ugradimo. Ona naravno postoji blagodareći što je Hristosova plotio i što je imao, on je strašno, dozvolite tako da kažem, rizikovao. To je velika reč, malo ću produžiti, ali nije baš na samo ovu temu, ali ćemo idući put nastaviti upravo temu o crkvi. Kad je rekao, na veri ljudi, na veri Petrovoj zasniva svoju crkvu, na vrlo labavom temelju. Taj isti Petar malo posle je dobio od Hrista jednu tešku reč, idi od mene Satano. Kako ako to što recimo rimska teorija o crkvi da je zasnovana na Petru, ama na veri Petrovoj, kažemo mi, pa to isto jeste isto i nije isto. Dok je Petar u relaciji sa Hristom, u vezi sa Hristom, na tome zasnivamo crkvu. Dakle, i na njemu dok je u vezi. U momentu kad se preseče, Petar bi mogao znači da odnese sa sobom crkvu i praktično da je odvoji od Hrista. Onda, a ako je crkva zajednica, onda znači kakva je to zajednica zatvorena u sebe i u jedan određeni krug, a ne stalno otvorena u vezi sa Hristom. U tom smislu Hristos rizikovao dovodeći zavisnost postojanje crkve od naše vere u njega i naše zajednice sa njim. Ali u stvari se dobija ovo: crkva je zavisna od mene, da li ću i ja postojati u njoj, te prema tome ja sam u krajnjoj liniji zavisan od crkve. To jest, ako hoću da budem u crkvi, od mene zavisi i od te moje veze. Crkva će biti lišena mene, neće biti izgrađena u tom smislu, zato ako mnogi otpadaju od crkve, onda to nije opasnost u jezgru crkve, ali je opasnost da ona se smanji, odnosno da ovi ljudi ne uđu u tu zajednicu, da ljubav bude u neku ruku tu oštećena, da bude okrnjena. Zato jedinstvo crkve je postavljano kroz istoriju kao ključni moment, kao glavno da ljudi se spašaju. Nemojte sad ulazimo u detalje, u one detalje koji zaista nisu važni, ali one detalje koji nas seku, koji nas drobe, koji nas razbijaju, koji onemogućuju zajednicu, na njih je crkva strogo obraćala pažnju, ali je vrlo bitno da je prevazilazila često. Ako se pokaže dobra volja i želja da se nadiđe, onda je preko mnogo čega prelazila. I zato je bila zaista čovjekoljubiva, ko što veli Sveti Maksim Ispovednik, ko što je Bog čovjekoljubiv, sniškodljiva. Mnogi bi tebe da u crkva naprave recimo čistunsku neku zajednicu koja samo čiste prijima, samo recimo samo preporođene, samo spašene, ko što neke sekte zatvorene ovako govore. Ali kako možeš da kažeš kad čovjek posrće i pada i opet se diže, neće da ostane, kako možeš tako lako da ga odvojiš i da mu jednostavno zatvoriš vrata pred nosom i tako dalje. A to ćemo govoriti o crkvi kad budemo govorili. Sad je ovo važno da ponovim, da je stvaranje čovjeka po liku Božjem i lični moment i zajednik kolektivne, ako ćete društveni, to je čovečanstvo po liku zajednice, poslici zajednice Svete Trojice, a to i jeste crkva. Ali ništa u tome nema automatskoga, mehaničkoga. Pošto i u samom čoveku nema mehaničkog, jer bi onda bilo bez čoveka, mimo čoveka, nad čovekom. I svaka tu automatizacija, zato nije dovoljno samo se krstiti, nije dovoljno povjerovati, nije dovoljno ono što je rekao Hristos, i kad sve učinite, kažete opet, činili smo ono što smo dužni bili učinili, ništa naročito nismo učinili. Nego stalna dinamika života i učešća u tom životu, ja bih čak rekao da je život za čoveka kao stvoreno biće stalno učešće u životu, participacija u životu, zajedničarenje, a ne nekakva gotova data stvar, ovako biološka, recimo biološka.